tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaraadoonii sagalee Ameerikaa wixataa jimaataa galgal saatii lamaa wadhakka haga saatii sadiitti metirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kun ammaan tan jalqabna. Kamisar guyyaan 13 bara 2017 galchumaaf bulteen keessan nagayaa qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Waashingtan DC irraa sanii dabarraa caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jennaan soraa lakeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Mataan oduu kan Saawudi Arabiyaan biyya isheetii akka ba'an ajajjidhammiiwwan Itoophiyaa ammayyuu gamasitti danqamanii jiru.
Itti gaafatamtooti paartii mormituu Oromootii fi miilotii isaanii manidhaa Itoophiyaa jedhan haki tokko gad dhiisuuf, haki tokko immoo waan duraan himataniin irra xiqqeessuuf, haki tokko immoo waan isaniin himatan irratti daga qabaatan dhiyeeffadhaa jedhaniin. Wanti argamu keessaa tokko qophii fayyaati. Jijjiiramni qilleensa addunyaati fi biinniin yookaan busaan ammoo maaltu walitti fiduu danda'a yookaan ammoo rakkoo akkamitti walitti fiduu danda'an qophii tarraa tokko keessaa tokko oduu tasaana tujube.
Lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kanneen Saawudi Arabiyaa keessaa erga biyyattiin galoo galaanaa gamasii akka ba'an ajajje dabarsitee booda carraan isaanii hin beekamin jira. Hanga jalqaba baatee adoolessaatti lammiiwwan Itoophiyaa 100,111 ta'an Saawudiidhaa ba'uuf kan walii galan yoo ta'u, kanneen biyyatti deebi'an 45,000 qofaa ta'u dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Mallas Alam beeksisaniiru. Hedduun sababa hanqina balaliin ammayyuu danqamanii jiru. Aangawoonni mootummaa Saawudii lammiiwwan Itoophiyaa 104,000 ta'an seeraan ala biyya isaanii keessa akka jiran amanu. Keeniyaan filannoo biyyoolessaa geggeessuuf yeroo baatee tokko gadiitu hafee jira. Komishinni filannoos muddama jala jira. Komishinichi ajajama murtee olaanaa kan waraqaan filannoo pirezidaantummaa ittiin kennan akka maxxanfamu dabarse odeeffachuuf jira. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf soraa dhiyeessa.
Filannoon keenya dhiyaachuu jirti. Muddamsuulleen jalaanittuun jirti. Namni biyyisuun agii tokko ammoo aanaa keessa jiru keessatti galmaa'uu fi yookaan ammoo filannoof galmoofnullee odeeffannoon maashinii keessa gad baatu waan nuwachi irratti guunnee miti jedhan. Nami akka Filoorensi Faatii warra rakkoo akkanaa qabu waan isiin barreeffatte waraqaa eenyummaa sii walitti ilaalan agii tokko waliin fakkaatu iyyuu.
Kun dada'aan gaariipaatti arginu hiriyaanda kuchee kitaana akka guddaa jinaa
Akkana jettu afaan Suwaayiliitiin wanni waraqata eenyummaa isii irratti barreessan yookaan ammoo wanni eenyummaa kiyya irratti barreessan waliin fakkaatu isuma maqaa dhibiitti irra jira iyyuu magaalaan keessa galmaa'uuf jedhalleen Nairoobii magaalaa Buuduu Buuruuti. Sun dhiisanii immoo Kaayimbuu Gutaandii naa guutanii jette. Odeeffannoo jar filannoo galmaa'ee maashinii keessa iyyuu galchan jijjiiramtee gad ba'uun tun dogoggorta ta'uu jirti. Dubbiin tun ammoo waan beeka tolcha ammoo waan dogoggori tolchi jechisiisuu jira. Komishinerii komishinii filannoo keenya Roseelee Akaamambo tun akkasii miti jettoonni ta'uutti jira. Arguma jira lakkoofsachi kenna kan wal fakkaachuu dhabuu danda'a. Akkana jechuun ammoo nami filachuuf hin galmoofne miti jechuu jirti. Dhaabii KPMG jedhani filannoo keenyaatii fi. Warra hojjechaa ba'e warra filannootan to'achuuf galmaa'e kidhaaf keessaa tokko akka gabaas kanaatti nama 1,090 ka filannoof galmaa'e ka lubbuu hin jirre galmeessan nama 1,500 ammoo maqaa warraatii fi eenyummaa warraatii iyyuu waliin fakkaatu. Komishinii kun irra deebi'ee ilaaleetiin nama lubbuun hin jirre 1,888 filannoo keessa baasisu isa dubbata. Gamkaaniin ammoo paartii mormituutii fi paartiin biyyi bulchutu deemsa filannoo keenya irratti wal dhabuu jiran waan irratti wal dhabuu jiran keessa tokko foormii filannoo pirezidaantummaa jijjiiruufaa mana murtii olaanaa keenya yaada paartii mormituu fudhateetiin foormii filannoo pirezidaantummaa barana akkummatii filannoo keessa qooda keessaa qabaachuu danda'a wayyooftee bahuu martee jedhee armaan duratti dhiyeessee oliyyachuu jiran. Filannoo keenyaa tabarana irratti pirezidaant Uhuruu Kenyattaatii fi muummee ministeera biyyisuun kaadurii Raayilaa Odiingaatti irratti wal dorgomuu jira.
Humnoonni mootummaa Sudaan kibbaa waajjira haadhoo kan humnoota riphee loltootaa itti aanaa pirezidaantii biyyattii duraanii kan Riyaak Maachaar marsuu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Hoogganaan gurmuu tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa Deevid Sheerer akka jedhanitti kutaa Appar Naayil keessaa siiviiloonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa kan godaanan hin naata'u loltoonnis maaddii riphee loltootaa kan magaalaa Paakaag. Kan kaaba gama bahaa biyyattii jirutti siqaa jiru. Sheeraara gaazexeessota Juubaa keessaaf kaleessa akka ibsanitti waraana SPLF humnootii mormitootaa SPLIO jedhaman gidduutti lolli hamaan geggeeffamuusaa dubbatan. Humnootiin waraana Sudaan kibbaaf kariphee loltootaa lola sana mirkaneessaniiru. Haleellaa of wareeginsaa walitti aanee geggeeffame yaaddoo nageenyaa uumuusaa uummanni Naayijeeriyaa kibba gama baha beeksisaniiru. Poolisiin akka jedhetti foreegaan magaalaa Maayduguurii keessatti boombii ofitti dhoos yoo xiqqaate namoota 17 galaafate kanneen 20 ol ta'an madeesseera. Poolisiin kaleessa akka jedhetti irra hedduun namoota miidhaan irra ga'ee milishoota siiviilii kanneen naga eegumsa irratti bobba'ani. Boko Haram namoota 20 ol yoo galaafatu kanneen miliyoona 3 ta'an qe'ee ofiirra akka godaanan dirqisiise. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan mana hidhaa keessa turan qabsaan mirga namaa lammii chaayinaa Liu Shablo dhibee kaansarii turuun dhukkubsataa erga turanii booda umrii waggaa 61 har'a du'aan boqotanii jiru. Liuun badhaasa Noobelii nagaa kan argatan yoo ta'u waggoottan 80 darbaniif mana hidhaa keessa turanii hospitaala Shengyang chaayinaa keessatti du'aan boqotan. Mana hidhaa ba'anii mana yaalaa kan seenan dhibeen isaanii sadarkaa dhumaarra erga ga'ee booda. Qulqullinni kunuunsa fayyaa isaaniif kennamaa ture falmisiisaa akka ture naa ta'u Beijing wal'aansa fayyaaf Yuunaayitid Isteetsi yookaan Jarmaniitti akka ergamaniif kamaatiin gaafate fudhatama dhabsiise. Liyuun barsiisaa kolleejiif barreessaa beekamaa akka turan naa ta'u yaada isaanii mul'inatti dubbachuun beekamu. Jijjiiramni politikaa biyyattii keessatti akka dhufullee qabsaa'aa turan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp marii farra shororkeessummaa keessummaa pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakiroon waliin geggeessu akkasumas ayyaana waggaa Faransaay kan Beest Liidee jedhamu irratti argamuuf har'a Paarisiin seenaniiru. Waggaa tokko dura Tiraamp Paaris shororkeessonni gamas waan sossa'aniif bakka akkaan hamaadhaa ittiin jedhanii turan. Ameerikaa waliigaltee Paaris haala jijjiirama qilleessaa kan bara 2015 keessaa baasuudhaan Aan Piitersberg malee Paarisiin bakka hin bu'uu jedhanii turan garuu immoo afeerraa Maakiroon simatanii ayyaana waggaa biyyattii kan walakkeessa baate adoolessaa irratti argamuudhaaf gamasitti qajeelaniiru. Pirezidaanticha waliin wal arguun cinaatti Tiraamp baangota waraanaa Yuunaayitid Isteetsi waliin laaqana qooddachuudhaan bakka awwaala Naapooliyoon Boonaapeerti daawwataniiru. Daangaa biyyoota keenya lamaanii irratti mari'achuun dirqamaa jedhan. Yaadawwan irratti walii hin galle dabalateellee baay'een akka jiru tuqanii shoror keessummaa rakkoo Siiriyaaf Liibiyaa keessaa dabalatee marii geggeessanii jiran.
Kam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa Itoophiyaatti gaafatamtoota paartii mormituu Oromoo 4 fi walumattuuyyuu nama 22 waliin himatan 5 gad dhiisuuf waan obbo Baqqalee Garbaatiin himatan kaabiyyee naga dhowwuu jedhan gad buusanii yakkatti deebisuu fi jarkaaniin ammoo waan isaniin himatan ofirraa itti fadhaa jechuun murtii kenne. Kan irratti namoonni bakku abukaatoo jarhidhamee keessa tokko kata obbo Wandimmuu Ibsaa dubbisa.
Obbo Wandimmuu mee arra oolmaan mana murtii maal ture?
Olmanni mana murtii hadhaa himannoo galmee gurmeessa ayyaana woyyeessaatiin namoota 22 himatamaniif irratti abbaan alangaa ragaasaa kan namaatis kan sanadaatis qindeessee dhiyeessee raawwatee achirraa ka'ee jala murtee kennuudhaaf beellammamee tureeyyuu beellamni kun hadhaa hojii fi alammaffaati. Beellama kanaan duraati irratti ture akkuma hadhaa kana biyyiniis ni dubbisna jedhanii sababa adda addaatiin kanaan durallee raadiyooma keessa kana itti hin milkoofne. Har'a gaa maatiin nama 21 namni tokko halkanoo qancaroo Oromoo keeniyaatti gurbaa kana malee maatiin nama 21 hundatu argame. Baay'ee hawwisiisaa ture kaleessa deengaddallee feesbuukii adda addaa kanarratti galmeen gurmeessaa ayyaana ofaati. Hadha waaree booda jedhamee gadhiifamee ture kanarraa kan kaane shakkineen illee gaggaafachaa tumaan dhufne akka carraa ganamumaan fidanii gaddachi erga taa'een booda irratti akkuma kantiibaatiin gurmeessarraa jalqabanii agadajanee agaaddisuu aga Baqqalaa Garbaa erga dhufaniin boodatti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse cibxii isaa qabsiisanii mormii keenya cibxii isaa qabsiisanii akkasumaan immoo mormii keenya mormii abbaan alangaa deebise caqasanii. Ragoolee waan isaan jedhan tokko tokkoon ragooleen kan gurmeessaa kan dajanii akkas jedhanii isaan arfan kana fiinaan manni murteedha akkatti yoo deemne baay'ee baay'ee yeroo nurraa fixuu fi isaan hafan shanaffarraa kaafnee ijoo qofa himnee murtetti haa dabarru kan jedhamtu ta'ee ani immoo akka carraa kan bakka bu'eef nama shanaffarraa kaasee haga nama 22 ka'ee mormadhee tokkoffa manni murteedhaa akkamtoota hundaa ija tokkoo laaluu qaba. Garaagarummaan uumamuu qabu. Isa nama afurii qofa dubbisanii namoota kaawwan immoo murteeficha illee yoo jedhan seeraa miti seeraaf hojjechuudha saman qabuu fi illee immoo namoota gargar qooduu waan ta'eef akkuma jalqabdanii itti nuufuufaa. Odoo dura odoo hin jalqabin caqqisanii murteen itti hin taane rakkoon hin jiru.
Iyyannaa keessan kan nama maraafuu dhaggeeffatamuutu irra jira jettan sana manni murtii ni fudhate moo ni dide?
Ni fudhate. Tartiibu maragaa isaatiin himannaan mormiin kenna mormiin abbaa alangaa jechootiin ragoota tokko tokko lama jedhee ragaan tokkoffaan kana rage ragaan lammaffaan kana rage ragaan sadaffaan kana rage jedhamee erga nama arfanii tarraa'ee namoota afaniinillee yoo tarraa'uu baatee nama gargar baasuu qaba jedhee kobadhe abukaatota biroo keessaa namoonni gariinillee haa irra lifamu jedhanii ani immoo akkas ta'uu qabuudha. Gachi nama hunda ija tokko laaluu qaba. Gachi nama hunda ija tokko laaluu jechuun kanatu ragaa naaba jedhee morbaqee narraa fudhate hagaa lakkoofsa sagalli bifuma kana itti fufe jechuudha. Waan ragaan isaanirratti jedhellee caqasaatumaan akkas natti dubbisee dhufe. Natamaa salgaffaa obbo Firaa'ol Tolaa bira oggaageenu laaqannaan ga'ee yaane laaqannaa yoo deebinu akkuma amma ganamaa saniin muruu bamunullee itti fufnu saxisneetuma immoo murtii qofallee hin dubbisnu. Haala walitti dhiyaatu ta'an wanna barbaachisa hunda hin ibsina akka murteen kun caqasamu namni hundi akka addunyaatitti akka Itoophiyaatti illee galmee kana namni hordofaa jedhanii anillee amma baay'ee mormannee ijoolleen illee kanuma walii galleetan bifa kanaan dhufe jechuudha.
Tole boondimmu eega dhaggeeffatame booda murtee akkamiitu dabre maaltu ta'e?
Murteen amma akkuma tartiiba isaaniitiin gurmeessarraa jalqabanii waan sadii irratti xiyyeeffate dhaddachi xiyyeeffate jedhee waan sadii irra tokkoffaa. Himannaan dhiyaate kuni ragaan abbaan alangaa himannaa wajjin dhiyeesse ija kamiin laalama yoo jedhamu tokkoffaa ragaan isa biheeraayi marra jiraaf jannati irraa dhiyaate isa kana irratti xiyyeeffanne. Lammaffaa ragaa abbaa alangaa kan namootaati irratti xiyyeeffanne. Sadaffaa immoo ragoota biraa kan abbaan alangaa karaa biraatiin dhiyeesse kana irratti hundoofneeti tokkoffarraa kaasanii aga nama 22 aga halkanoo qancaroo kana irratti. Tartiibaan himanii baqqisaan gara fuula dhibbaa waliin ta'a galmichaatti haalli itti baqqisanii ibsanii kan fudhatan hin jiraa kan fudhatan hin jiru fakkeenyaaf isa biheeraayi marra jaabiraanirratti irraa dhufe kana akka ragaa qabatamaatiitti fudhachuudhaaf nutti ulfaatee ture. Maaliidhaafi akkas jedhe jedha malee inni ragaan kuni ragaa qabatamaa nuun ta'uu hin dandeenye maaliif akka labsii shoroor keessaatitti ragaan biheeraayi marra jaabiraanirrattiin. Keewwanni 14 tokko biheeraayi marra jaabiraanirratti ragaa shakkamaa tokko irratti funaanuudhaaf mana murtee hayyamsiifate manni murtee hayyamee fi achirraa ka'ee funaanuu qaba. Inni kun immoo ragaa ta'ee akka mana murtee itti abbaan alangaa gaafate akka manni murtee immoo abbaa alangaatti hayyama kenne. Qalaan kun lamaanuu galmee himannaa abbaa alangaa kanaan waliin wal qabatee hin dhiyaanne. Sababa kanaaf. Guutumaa guututti hin fudhanna jechuu hin dandeenyu jedhanii garuu maaliidha shoror keessaan namootiin himatamani fakkeenyaaf keewwatoota yakkaatis ta'ee kan shoror keessaa katti fataman kana namoonni kun hunduu qaama isaaniitiin dhaqanii osoo hin ta'initti namoota kakaasanii ummata mootummaa irratti kakaasanii fincila itti fufaa jedhanii karaa kanaan ummata kakaasuun ummoota kanaa immoo tokko tokko maqaa isaadhaanii ragaa waliin dhiyaatee jira. Ragaa biheeraayi marra jaabiraanirratti isa laaffisnee chillaallee goonu buquursuu didillee ragaan biroo immoo ummata kakaasuun isaanii kun sababa kanaan sababa saniif kaan tuqanii fudhatama waan ta'eef jedhanii gaa maalidha obbo Gurmeessa irraa kaasanii obbo Dajanii obbo Addisuu obbo Baqqalaa haga Abgataatitti haga nama torbaatitti itti fadhaa jedhaniini bilisa jechuun hin danda'amu ofirraa akka itti fitan jedhaniini torbaffaa. Cimsaa Abdisaa Jaafarooti. Saglaffaan Firaa'ol Tolaa Gaadiiti. Inni kurnaffaan Geetaachoo Darajjee Tujibaati. Arfaffaan Ashabbir Bayyanaa Birraati. Inni kun gubbaan shanaffaan isa gubbaa Keeniyaa kana halkanoo qancarooti. Isaan kunniin ragaan himannaan isaan irratti dhiyaate. Kakaasaan isaan uummata taasisaniif kan ragaan irratti dhiyaate illee. Akkasumaan immoo biheeraayi marra jaan kunillee waan fudhatama hin qabneeti. Isaan shanan kana bilisaan gadhiifne. Isaan kuuwwan kana fan immoo akka itti fattani ofirraa kan jedhani asirratti akka carraatitti walitti gammachiisaan biraa immoo obbo Baqqalaa Garbaa lakkoofsa yakkaa kan 257 tuqaa tokkootiin akka asirraa kakalaakkaltu jedhani maal jechuudha kana jechuun ibala ma shantani torba to qorata ta karata ro jedame lamni kun himalaliza gara himalna ya tedile tit indi girama fi kanafu mirgawa bi timbau halu anni jaye fatta ta kana bobakala garbat le jechuda kuwanga dama koti na mota maamila ta nif ke sana mishani idilisa de tamaniu isan ku wani mo namni ku akadi tuna ba amma namni ku akadi tuna birra tita bi anini aga ya ku aga la maqadi tita ta raga de fa tam billo man adda ya ne
wal magarat akamitil altan dim samana murti arra kana kome qabdu
makama kana mal se ta amma ko kofa lama kana ambira ture san odo wanti amma da dubbu fa me kun dubbu fa be jirate ba e ko ni qabu mali fi kuma manni murte murte sawani e saje e fura ta turejo amma garu mali da ya tokko dubatin turti san bellan ni dura sun wanti a fezi ana birati ana bechini dubama to go murte kun kajira to ta e ti ma fa feda kana bira ratti mo amma aka dadati ba dise na ratti le ya serati yo na ga hi kan sera na mo ta ko ko pati na kumu ba te pita kan dini san da ge tamu qabalis na mo lisila kana tsala haga na mato ba ka de ti san ga dini san da ge tamu tikka tu je tura kana ratta ga ma ko ti ina ta ko ya rabbi fa ya kana yo ga madu isana ban ke ta le mo waraka oli da na mo ta dini san da qabani ata mo ta ra ti ta wa no ten ni bu bi ya in ko la na ba kun da tunan gammaci ne garu waraka waraka da ke da tana to kun sai namon na ga shani ga difa mu wan gudda da tana ndu lalle gurba ta ga nan nan ne san jeda mu birti jin mai da kan matti akuma falma dai falma dai bishar mu barana kana sorur ke ga ya dile ti tuna ji dani gurba kan gida na di sani ne uli ga matti ga ba kun da tunan gammaci ne garu waraka waraka da ke da
abukato sera bo wandimu ifsa ifsa na kin tani guddan singala to sada
arelle qabana latani sa e singala to
tamata nje kasu jirtan turra doni vioi saganta fano remote kopite ne gijal kam ne garde giga kudani jaha tok tol kudani jaha torba tok ya ujira zeroni zarin wadajo America jira hangala tefan tam tsaka su jirtan turra doni vio isa ganta fan romot kopi fayya kelensa dunya jijjira ma demuni Ethiopia ti boke okana mo binni fidu jira qalsi su fidu fa danda jira qorannon yotana university main America jirtu ke sabat wargam moji Ethiopia ke sijiratulle odo ina finiyu binnin tunini tidhu fadandet jijiram qillensa kananakka qoranno tanat tandarat torban dabre qoratawaye busati biqillensinanno Dr. Addunya Wayessa dubifne Dr. Addunyani Pasteur Institute yokana mota minister Fayyajal dirtu ke sojjata qoppi torban dabre bulfanne arti debina jalanne
qorannoo kana waan isaan jedhan kuni haalli nuti kanaan dura yaadaa turre dhukkuba kana kan nutti fidu plasmodium falciparum kan inni guutuu haalli qilleensa ho'inni isaa 18 naannoo kanatti jennee turre. Ho'inarraa kan ka'e immoo daangaansaa waan oliiqee fi gandoota dabalata kanaan dura nu yaadnu. Qe'ee kanaan dura nu yaadaa turre ol deemuu mala. Kanaaf immoo waggaa 10-10 amma ta'e ho'inni kun dabalaa deema. Qorannoon kanaan dura ibsanis jiru jechuudha. Amma nu maal gochuu qabna naannoo ol ka'iinsi lafaa 2000 ol ta'an kana gadi buunee qorachuu qabna jechuudha. Kanaan dura kan nu beennu yeroo weerarri busaa ka'uudha naannoon kun kan isaan uubaman. Amma gartuun ani keessatti hirmaadhe yookaan immoo hoogane qorannoon nu kanaan dura beeknu maa inni fakkeenyaaf amma naannoo Aqaaqiitti waggaa 14-15 dura waan nu qoranne maal inni kan hin agarsiisu naannooma Aqaaqiitti iyyuu eddooma 2100-2120 irrattu nu kanaan dura busaanii yeroo weerarri hin jirree iddoo kanatti namoonni hubamanii arginee turre. Naannoo Buttaajiraa jedhamu waggaa 5 dura kan nu qoranne maal agarsiisa 2200 naannoo ta'an gandoota akkas ta'an irratti namoonni busaadhaan qabamanii argineerra. Yeroo sana immoo weerarris hin jiru dhukkubi kun namootuma ofii keenya manarra naannofne dhiiga isaanii funaannee ilaalleerraati busaan jiraachuusaa argineerra. Baay'inni isaanii xinnaachuu mala. Gara fuulduraattis amma maayinni karoorri lafa taa'ee waggaa 3 keessatti namoota busaadhaan dhukkubsatanii harka 4 keessa harka 3 gadi buufna. Waggaa 13 booda immoo Itoophiyaa keessa busaan balleessinaa inni karoora kaawwanneerra. Kana fiixaan baasuuf amma meetirii 2000 gadiirratti duwwaatu hin ta'in buufanni fayyaa keenya iddoo adda addaa jiru. Busaan iddoo nu jirru kanattillee jiraachuu mala isa jedhu namoota qaama isaanii ho'ee gara wallaansaa dhufan ta'uu danda'a. Namoota ho'inni qaamaa irra ga'u busaadhaafillee ilaaluu qabu jechuudha. Gadi buunee qorannoo kana akka haaraatti mandaroota warra 2000 ol ta'anii garuu naannoo busaatti daangaa ta'anii jiran xiyyeeffannoo godhannee qorannoo geggeessuu qabna jechuudha.
Qorannaan tokko waa tokko yeroo lafa kaa'u. Wanti akka falaatti yookiin akka furmaataatti ka'an jira?
Gara fuulduraatti bal'inaan waa'ee kanarratti hariiroo waliin qabnus jabeessuu qabna. Nu amma waggaa waggaatti maal goona haala qilleensaa fakkeenyaaf amma waggaan darbe haala illiinoo yookaan immoo qilleensi mudatu haalli roobaa haalli ho'inaa isa yeroo kaaniirraati yeroo itti jijjiiramu ture waggaan lamaan darban. Amma yeroo akkasii maal goona gartuu Yuunivarsiitii Kolombiyaa jiru kana wajjinii. Haalli qilleensaa jijjiirame kun iddoo kamittidha kan inni caalaa miidhaa fiduu danda'u jennee waliin hojii tokko tokko hojjennee turre. Hojiin kun maa inni waggoota 50 darban keessatti naannoon busaadhaan weeraraan miidhamanii haala jijjiirama qilleensaa yookaan immoo illiinoo jedhamu kana wajjin walitti dhufeenya qabamoo hin qabu jennee duubatti deebinee qorannoo geggeeffaman ilaallee turre. Maal argine achirraati? Illiinoon yeroonni Itoophiyaa irra miidhaa geessisu busaan yeroodhaa yerootti akka inni dabalaa deemedha kan nu hubanne. Kanaaf poolisii biriifii adda addaa qopheessaa turre jechuudha. Waggoota 2 darban keessatti poolisii biriifii warra busaa to'achuudhaaf dhaabbata busaa to'atu ministiroo feelzii keessa jiruu fi odeeffannoo kanallee dabarsinee turre. Keessumaa gara kibba Itoophiyaa saawuzarni Itoophiyaa irratti haalli qilleensaa jijjiirame kun. Naannoo tokko tokkotti busaan akka inni yeroo kaan irra dabaluu danda'u waan akkasii wal hubachiisu wayii geggeessinee turre. Xiqqimti darbe keessas immoo akkasuma wal ga'ii waa'ee kanarratti marii geggeessinee turre. Waan hojjechuuf karoorfanne waan adda addaa jiruga.
Haalli qilleensaa yookiin immoo ho'i qilleensa addunyaa hammaata akka jiru sabaa himaan addunyaa baay'een dubbataa jiru. Isa kanarra dhaabattanii sodaa qabdu?
Kun egaa takkaamaan waan dhufu miti. Bookeen kunis iddoo hundumaa jirti. Pilaasmoodiin kun keessa ishee keessatti guddatte nama miidhuudhaa fi tokkoffaa haalli sochii namaa jira. Amma namni gammoojjii deemee hojii yeroo gabaabaa hojjete gara qeessaatti deebi'uu danda'a. Yeroo achi deebi'anii isaan busaa qabaachuu danda'u. Yeroo suma yoo dhukkubuu baatanillee 7 booda dhukkubi isaan irratti argamuu danda'a. Bookeen naannoo jireenya isaanii jirti. Yeroo isaan ciniintu. Busaa nutti dabarsuu akka dandeessu uummanni yeroo iddoo tokko iddoo biraatti socho'u ogeessa fayyaa biraatii gorsa eeguu qaba. naannoo busaa yeroo deemanii yeroo deebi'anii maal akka gochuu qaban bakka itti deemanii ilaalamanis naannoo isaanii akka jiru beekamaadha. Sodaan keenya gamaa inni takkaamaan wanti kuni harrumaaf irratti ka'ee waan lafa dhuunfatu tun ta'in yeroodhaa yerootti guyyaadhaa guyyaatti baraa baratti dabalaa deemuu danda'a. Maaliifii gandoonni tokko tokko kanaan dura namni bakka hin jiraanne bosona kan turanii ciramanii bakka jireenyaa kan ta'an namoonni iddoo sana deemanii mana ijaarratanii yeroo jiraatan haalli hundumtuu bookeedhaafis mijataa ta'aa deema. Haalli ho'inaas duukama dabalaa deema. Naannoo qonnaa ta'uu danda'a, naannoo konistiraakshinii adda addaa ta'uu danda'a. Namoonni yeroo hundumaa naannoo isaaniitti busaa jiraachuu akka malu yaaduu qabu. Kanaaf sodaan keenya maa inni qophaa'ina keenya duukama dabalaa deemuu qaba. Busaa balleessuudhaaf yeroo sochoonu naannoon nurratti kanaan dura yaadaa turre isaan duwwaa qabannee deemnatu hin ta'in warra kaanis jabeessaa barnootaanis ta'uu danda'a. Namoonni to'annaa adda addaa akka isaan fayyadamuu qaban gorsuu qabna jechuudha.
Uummanni hawaasni maaltu irraa eegamu?
Hawaasni kan irraa eegamu akkuma beekamu waa'ee busaa irratti uummata kan barsiisan jiru gandoota gandootaanii aanaa aanaadhaan sagantaan gaggeeffamu jira. Uummanni naannoo busaa keessa jiraatu bifa ittiin busaa to'annu jalqaba hubannoo keenya gabbisuudha. Hubannoo akkamittiin gabbisna? Dhukkuba busaa maaltu fidaa? Dhukkubi busaa maaliin itti famaa? Yoo dhukkubsanne immoo maaliin wallaanamna? Eessa deemne wallaanamna? Isa jedhu kana hubannoo qabaachuudha jalqaba. Namni kamiyyuu naannoo isaarraa fagaatee yeroo deemu qeessaatti yeroo deebi'u naannoon inni ga'ee deebi'u kun busaa qabamoo hin qabu isa jedhu inni naannoo busaarraa fagoo ta'e kana hubachuu qaba. Inni naannoo busaa keessa jiraatu immoo waan isaanii kennamu fakkeenyaaf agoobara siree keenya irratti yeroo hundumaa akka uwwisaatti fayyadamnu sana yeroo hundumaa fayyadamuu qabu namoonni. Ittaan immoo yeroo ho'inni qaamaa isaanirra ga'u waan busaa wajjin wal fakkaatu kan ta'e yeroo isaanirratti mul'atu yeroo suma deemanii gara wallaansaa iddootti argachuu danda'an iddoo dhihoo isaanii jiru deemanii waa'ee kanaa hubachuu qabu. Kan biraan immoo waa'ee qorichaayyuu yeroo yaannu qoricha kana sirriitti fudhannee fixuu qabna. Yoo guyyaa sadiif nu kenname kan guyyaa sadiif nu kenname kana sa'aatii isaa yeroo isaa eegne hojiirra oolchuu qabna. Kan biraan keessumaa yeroo roobni addaan citee aduun gidduudhaan ba'u haalli qilleensa akkasii kun keessumaa yeroo gannaa keessatti yeroo mul'atu busaan iddoo tokko tokkotti dabaluu danda'a keessumaa naannoo badda daree ta'anii. Warri kaan immoo yeroo manni isaanii keemikaalaan yeroo biifamu waan biifame sana mana isaaniirraa haquu hin qaban. Ji'a sadiif kan fayyadu jira, ji'a ja'aaf kan fayyadu jira. Kana hundumaa kunuunsuu qabu. Namoota hojii kana hojjetaniifis immoo mana isaanii banaa taasisanii dhimma kanaaf tumsa gochuu qabu jechuudha.
Dooktar Addunyaa Wayyeessaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anillee baay'een isin galatoomfadha waa'ee ogummaa kootii irratti akka inni ibsa kana laadhu waan carraan alaattaniif ulfaadha fayyata.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kanneen Saawud Arabiyaa keessa erga biyyattiin galoo galaanaa gamasee akka ba'an ajaja dabarsite as carraan isaaniin beekamin jira. Hanga jalqaba baatee adoolessaatti lammiiwwan Itoophiyaa 111,111 ta'an Saawudiidhaa ba'uuf kan walii galan yoo ta'u kanneen biyyatti deebi'an 45,000 qofaa ta'u dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Mallas Alam beeksisaniiru. Humnoonni mootummaa Sudaan kibbaa waajjira haadhoo kan humnoota Egipti loltootaa itti aanaa pirezidaantii biyyattii duraanii kan Riyaak Maachaar marsuu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Hoogganaan gurmuu tokkummaa mootummootaa akka Sudaan kibbaa Deevid Sheerer akka jedhanitti kutaa Appar Naayil keessaa siiviloonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirra akka godaanan innaa ta'u loltoonnis maadhii Egipti loltootaa kan magaalaa Paagaak kan kaaba gama bahaa biyyattii jirutti siqaa jiru.
Mucaqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetir baandii 19:22-25 irratti mucaqasuu jirtanii Naayil Saatirraallee taanaa irraa adoonii teennaaf feesbuukiif qophiteen waan gargararraa caqasuu dandeettanii nu barreessanuu bilbila kam kennaan nagaa keessi nuu bula qophii boriitiin walitti dachaan ammaantan sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.